Oke, okay, welcome back to Hidup Hemat, dan ini akan jadi podcast terberisik yang pernah aku bikin karena aku bikin siang hari. Ada suara burung, ada suara motor, aku udah bikin 3 kali. Yang kedua, rusak karena suara pesawat. Anjir banget, kurang ajar banget emang. Tapi yaudahlah. Hari ini aku pengen ngomongin tentang WFH. Karena WFH ini udah aku jalanin selama 4 bulan. Ini jalan bulan kelima. Dan aku menemukan banyak positifnya ketimbang negatifnya. Dan itu menunjukkan aku termasuk orang yang pro terhadap WFH. Nah, hari ini aku akan bahas dari dua sisi, dari negatifnya dan dari positifnya. Kita ngomongin dulu dari segi negatifnya. Dari segi negatifnya, WFH itu kita bisa lihat dari sisi sosial. Karena sisi sosial dari WFH itu sangat tidak menguntungkan. Gini deh, dulu sebelum WFH, saat kita kerja di kantor, kita ketemu sama teman-teman kantor kita langsung. Kita bersosialisasi dengan mereka, kita ngobrol sama mereka, walaupun tidak tentang pekerjaan. Dan itu membuat sebuah ikatan antara kita dan rekan kantor kita, yang akhirnya ngebikin kita jadi lebih berempati terhadap keadaan rekan kantor kita ketimbang saat kita WFH. Karena selama WFH ini, aku ke teman-teman kantor dan sebaliknya mereka ke aku juga, itu lebih banyak menghubungi cuman karena kerjaan doang. Jadi meeting ya ngomongin kerjaan, kalau ada yang ngechat ya ngechat ngomongin kerjaan. Jadi semua yang dibicarakan itu cuman masalah pekerjaan doang. Jadi rasa empatinya itu tidak muncul gitu, gak bisa memunculkan rasa empati. Nah, beruntungnya aku sama kebanyakan rekan kantorku udah sempet WFO lumayan lama, 1 tahunan. Jadi sudah terbentuk bondingnya. Nah, masalahnya di tempat kerjaku itu ada banyak anak baru masuk ke timku. Nah, pas ada anak-anak baru masuk ini, bondingnya terasa kurang. Bondingnya itu terasa sangat kurang, ya kurang banget gitu, karena nggak pernah ketemu sama mereka, nggak pernah ngobrol selain ngomongin masalah kerjaan, nggak pernah bersentuhan langsung dengan mereka, gimana melihat cara mereka tektokan sama kita tiap hari gitu. Jadi ikatannya tidak terbentuk, rasa empatinya pun juga tidak terbentuk, ya walaupun di dalam dunia kerja, ya aku tetap berusaha untuk stay profesional, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa rasa temannya itu lebih kecil ketimbang sama temanku yang kemarin sempat WFO selama 1 tahun. Jadi aku bisa ngobrol banyak sama mereka dan rasa empatiku bisa lebih besar sama teman-temanku ini. Nah, yang kedua dari sisi produktivitas, ini nggak untuk semua orang ya, untuk beberapa orang, dan ini juga nggak berlaku sebenarnya untuk aku. Untuk beberapa orang yang tidak memiliki responsibility, nggak punya rasa tanggung jawab, WFH bisa dijadikan sebuah tempat untuk membuat mereka bisa ngambil cuti gratisan gitu. Jadi ada banyak orang, kita tahu ya di Indonesia ada orang yang suka ngakalin sistem gitu. Ada sistem yang ditujukan supaya ada hal baik terjadi di situ, tapi masih ada aja orang yang ngakalin sistem. Nah, orang-orang macam gini, WFH itu menjadi sebuah kerugian. Karena orang-orang kayak gini tuh pasti akan lebih banyak memanfaatkan WFH untuk keperluan pribadinya ketimbang keperluan pekerjaan di dalam jam kerja tentunya ya. Dan itu merugikan. Terus positifnya apa? Nah, ini. Ini yang ngebikin aku merasa positif dengan WFH. Aku tuh orang yang pro dengan WFH ya ini, karena ini. Yang pertama dari segi waktu. Di beberapa podcastku sebelumnya aku pernah cerita kalau seandainya perjalananku ke kantor itu dalam sekali jalan ya, itu bisa makan waktu 1,5 jam. Pulang pergi 3 jam. Kali 5, kan aku kerja dari Senin sampai Jumat, kali 5, 15 jam. 15 jamku habis di jalan. Dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ya di jalan aja gitu. Nah, sekarang 15 jam itu tidak lagi habis di jalan, bisa dipakai untuk banyak hal. Istriku bisa buka toko online, aku bisa nulis buku karena aku pengen punya buku sendiri, walaupun nggak akan tak jual, tapi aku pengen punya buku sendiri. Terus aku juga bisa lebih banyak mikirin podcastku. Aku bisa ngelakuin banyak hal di luar pekerjaan karena waktu 15 jam itu udah gak keluar lagi gitu. Waktu 15 jam itu sudah tidak terbuang lagi. Jadi lebih banyak waktu untuk quality time juga sama istriku, bisa ngobrolin banyak yang selama ini kita gak bisa bicarakan. It's amazing gitu. Terus yang kedua adalah tenaga. Mesti diakui. Perjalanan di Jakarta 1,5 jam itu tidak banyak jalannya, gak banyak jalannya gitu. Dan itu melelahkan. Melelahkan dalam segi tenaga, segi mental juga. Mungkin buat kalian yang belum tahu Jakarta ya, aku kasih sedikit gambaran. 1,5 jam itu bukan jalan terus. 1,5 jam itu banyak macetnya. Apalagi kemarin belakangan sebelum aku WFH ya, itu jalurku berangkat kerja ada banyak galian PLN dan itu ngebikin banyak ruas macet. Nah macetnya itu benar-benar totally berhenti parkir gitu, parkir di tengah jalan gitu. Dan itu kan ngebikin kita jadi capek ya, udah panas, terus kadang emosi ketemu sama orang. Orang di jalan kan juga macem-macem bentuknya, bikin emosi dan sebagainya. Itu capek, capek banget gitu. Dan bahkan kalau seandainya aku nyampe kantor, itu aku gak bisa langsung kerja. Biasanya mesti butuh waktu 45 menit sampai sejam untuk menenangkan diri dulu sampai aku bisa benar-benar megang kerjaan. Nah hal itu tidak terjadi saat aku WFH. Bangun tidur, duduk sebentar ya, paling setengah jam lah, paling lama tuh udah setengah jam, tuh udah paling lama gitu. Buat megang handphone, buat ngilangin pening setelah tidur, setelah itu langsung ke meja dan kerja, udah gitu aja. Terus setelah kerja pun bisa langsung ngelakuin kerjaan, kegiatan yang lain, bisa ngobrol sama istri, bisa nonton TV dan sebagainya gitu. Nah sedangkan sebelum WFH, pulang kerja tuh mesti perjalanan lagi, macet lagi, belum lagi kalau lagi musim hujan, kehujanan, sampai rumah tuh udah capek doang. Tidur, besok kita ngelakuin hal yang sama lagi, jadi bosen kan. Gitu, nah selama WFH aku gak ngerasain itu gitu. Merasa jauh lebih enjoy, jauh lebih nikmat, bisa melakukan banyak hal yang aku gak pernah bisa lakuin selama aku WFO. Terus yang selanjutnya adalah dari segi finansial. Nah ini yang ngebikin aku sangat pro dengan WFO. Gini, di dua episode podcast sebelum ini, aku pernah cerita tentang gimana caranya aku nabung. Dari situ harusnya kalian bisa menyimpulkan bahwa aku tuh orang yang sangat concern terhadap keuanganku. Nah, selama WFH ini banyak hal bisa dihemat. Salah satunya itu keluar dari jajan. Gini deh, kalau kita kerja ya, jam 3 sore gitu, biasanya itu kan jam-jam dimana kita udah mulai antara males dan masih semangat gitu. Jadi udah mulai ada bosennya. Nah, di situ biasanya kita keluar dulu ke Family Mart, ke Indomart, atau kemana, atau beli gorengan gitu. Nah, duit itu tuh kalau dikumpulin selama 1 bulan, ternyata lumayan banyak gitu. Nah, uang itu bisa masuk tabungan. Terus yang kedua adalah dari makan siang. Gini, oke deh, kalian mungkin akan mikir, ya makan siang kan murah, harusnya bisa kalian beli yang murah aja, kan ada di warteg, ada banyak yang makanan yang murah. Aku termasuk orang yang seperti itu, tapi kan ada kala dimana kita tuh pengen makan makanan yang beda aja gitu, bosen aja gitu di warteg. Kadang kita awal bulan, nyoba makanan yang lain gitu. Itu kan pengeluaran ekstra. Nah pengeluaran ekstra itu tidak keluar selama WFH, karena di rumah juga istriku masak, dan masaknya pun ya gak aneh-aneh. Akhirnya uang makan siang bisa dipres. Nah itu lumayan bisa masuk tabungan juga. Nah yang selanjutnya adalah uang hangout. Selama WFH ini tuh aku gak banyak hangout. Jadi pulang kerja, biasanya kan kalau pulang kerja hari Jumat diajak hangout dulu, nongkrong di kafe, ke mall, sekali nongkrong tuh bisa habis duit 100.000. Ya, nah duit itu bisa dimasukin ke tabungan juga. Nah ini kenapa selama 4 bulan aku WFH, tabunganku gila, aku bisa nabung lumayan banyak. Dan itu yang ngebikin aku jadi kayaknya mendingan WFH deh ketimbang masuk gitu. Tapi kalau masalah pandemik aku berharap segera selesai, karena banyak banget temanku yang dirugikan karena pandemik ini. Tapi untuk WFH, I'm absolutely agree with WFH. kalau aku ditanyain ya sama kantor, oke, gimana mau WFH aja atau mau ke kantor? Wah, saya mending WFH. Selamanya kalau perlu WFH. Ya WFH kan digaji, gajinya nggak turun, gajinya tetap, kita bisa bekerja sesuai dengan waktu yang kita punya, maksimal, produktivitas tinggi, sangat tinggi. Dan mungkin untuk banyak orang ya, WFH itu juga menambah waktu kerja. Nggak kerasa loh kadang WFH tuh kita kerja udah lebih dari 8 jam, nggak kerasa. Karena kita di rumah, tenaga kita tidak terbuang banyak di jalan. Itu sih yang aku rasain. Ya semoga ini bisa nambah insight teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa, aduh bosen nih WFH. Apa yang mesti disyukurin dari WFH? Dengarkan podcast saya teman-teman. Semoga bisa memberikan dampak buat teman-teman. Oke, okay, thank you very much. Bye.